VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Utami Husin di Washington DC. Hari ini Senin 11 April 2022. Bagaimana aktivitas Anda hari ini? Semoga lancar dan membuahkan hasil yang Anda inginkan ya. Saya juga berharap apapun aktivitas Anda, kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai Anda. Nah, seperti biasanya, VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah konglomerat media Jimmy Lai minta PBB selidiki kasus-kasus pelanggaran di Hong Kong. Presiden Zelensky peringatkan akan terjadinya operasi lebih besar militer Rusia di Ukraina Timur. Selandia Baru kirim pesawat Hercules dan personel ke Eropa untuk membantu Ukraina. Penyusun siaran malam ini adalah Arief Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut ini cuplikannya.
Ini dulunya dimiliki oleh masyarakat Amerika Samoa. Tapi pada waktu itu karena juga jamaahnya yang berkurang, karena mereka berlokasi lain, sehingga mereka jual gereja ini dan kami beli pada tahun 2018.
Afghanistan telah mengalami transformasi yang drastis sejak Taliban mengambil alih pemerintahan tahun lalu. Perekonomian negara ini sebelumnya digerakkan oleh bantuan dan sekarang menghadapi kehancuran. Menurut sebuah laporan yang dirilis Organisasi Buruh Internasional pada Januari lalu, lebih dari setengah juta warga Afghanistan telah kehilangan pekerjaan.
Namun sebelum semua itu, simak dulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono. Tim pengacara untuk konglomerat media dan aktivis pro-demokrasi Hong Kong, Jimmy Lai, meminta PBB menyelidiki apakah pemenjaraan dan berbagai tuduhan kriminal terhadap dirinya merupakan wujud pelecehan hukum terhadap keberaniannya berbicara dan mengungkapkan pendapat. Pemilik surat kabar Apple Daily yang sekarang sudah tidak beroperasi itu adalah salah satu aktivis paling menonjol yang ditangkap dalam usaha Hong Kong membungkam hampir semua kritik politik sejak protes massal pro-demokrasi tahun 2019. Tindakan keras Hong Kong itu berlanjut Senin dengan penangkapan jurnalis berpengalaman lainnya, Alan Au Kulun, seorang konsultan pengajar yang pernah bekerja untuk sejumlah media Hong Kong. Lai, 74 tahun, didakwa melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong yang saat ini sedang menjalani hukuman 20 bulan penjara. Invasi Rusia ke Ukraina telah membawa perhatian baru tentang apakah penduduk sipil Taiwan akan siap untuk mempertahankan demokrasi di pulau itu jika harus menghadapi pasukan invasi dari Tiongkok. Taiwan memiliki hubungan yang rumit dengan militer dan wajib militernya karena masih memiliki keterkaitan sebagai penegak hukum selama era darurat militer 4 dekade di pulau itu yang berakhir tahun 1987. Sejak menjabat tahun 2016, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen sangat fokus pada peningkatan citra dan prestise militer. Dia juga menjanjikan pertahanan sebagai fokus utama pemerintahannya dengan kebijakan meninjau ulang pelatihan tentara cadangan dan meningkatkan kualitas militer profesional. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa pasukan Rusia akan bergerak dengan operasi yang lebih besar di Ukraina Timur, tetapi dia juga mengatakan pasukannya akan siap dan akan menanggapinya. Berbicara dalam pidato melalui video Minggu malam, Zelensky mengatakan hari-hari ke depan akan sama pentingnya dengan perang yang telah berlangsung selama 6 minggu. Dia juga mengatakan dalam wawancara dengan program 60 Minutes jaringan televisi CBS Minggu malam bahwa kelangsungan hidup Ukraina tergantung pada apakah Amerika Serikat meningkatkan pengiriman senjata. Dia mengaku telah memberikan daftar apa yang dibutuhkan Ukraina kepada Presiden Amerika Joe Biden. Dia punya daftarnya, kata Zelensky. Presiden Biden dapat menorehkan sejarah sebagai orang yang berdiri bahu-membahu dengan rakyat Ukraina yang menang dan memilih hak untuk memiliki negara sendiri. Ini juga tergantung padanya. Demikian ujar Zelensky. Para menteri luar negeri Uni Eropa bertemu hari Senin untuk membahas putaran lain sanksi terhadap Rusia. Selandia Baru mengatakan pada hari Senin akan mengirim sebuah pesawat C-130 Hercules dan 58 personel ke Eropa untuk lebih jauh mendukung Ukraina melawan invasi Rusia. Tim akan melakukan penerbangan ke seluruh Eropa untuk mengangkut peralatan dan pasokan ke pusat-pusat distribusi, tetapi tidak akan memasuki Ukraina, kata Menteri Pertahanan Pini Henare dalam sebuah pernyataan. Pemerintah Selandia Baru juga mengatakan akan menyumbangkan 13,1 juta dolar tambahan untuk dukungan militer, hukum, dan hak asasi manusia. Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan dukungan Selandia Baru itu diberikan untuk membantu Ukraina mengusir invasi Rusia, karena perdamaian di kawasan Eropa sangat penting bagi stabilitas global.
The needs of Ukraine remain broad, urgent, and are changing rapidly. The global response to this violent breach of international law will not stop until Russia stops. And as such, countries around the world have pledged an unprecedented amount of military support, particularly with the emerging evidence of war crimes and the mounting civilian death toll.
Kebutuhan Ukraina tetap besar, mendesak, dan berubah dengan cepat. Tanggapan global terhadap pelanggaran hukum internasional yang kejam ini tidak akan berhenti sampai Rusia berhenti. Dan dengan demikian, negara-negara di seluruh dunia telah menjanjikan jumlah dukungan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama dengan munculnya bukti-bukti kejahatan perang dan jumlah korban tewas warga sipil yang terus meningkat. Demikian ujar Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern. Serangan terang-terangan terhadap kedaulatan suatu negara merupakan ancaman bagi kita semua, dan itulah mengapa kita juga memiliki peran yang signifikan, tambah Ardern. Rusia menyebut aksinya di Ukraina sebagai operasi khusus. Ibu negara Amerika Jill Biden akan berbicara tentang perguruan tinggi komunitas yang dikenal sebagai Community College dan pengembangan tenaga kerja masa depan dalam sebuah acara hari Senin yang diselenggarakan oleh Clinton Foundation. Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton menjadi pemandu percakapan dengan Biden, yang merupakan seorang pendidik dan mengajar mata kuliah bahasa Inggris di sebuah perguruan tinggi di Virginia Utara, tidak jauh dari Washington, D.C. Pembicara lain termasuk mantan Presiden Bill Clinton serta Presiden dan CEO American Association of Community Colleges atau Asosiasi Community College Amerika, Walter Bumfus. Pemegang saham terbesar Twitter, Inc., Elon Musk, telah memutuskan untuk tidak bergabung dengan Dewan Direksi, kata Chief Executive Officer Parag Agrawal pada Minggu malam. Musk, yang menyebut dirinya berprinsip absolut untuk kebebasan berbicara dan selama ini mengkritisi Twitter, mengungkapkan 9,1% sahamnya pada 4 April dan mengatakan dia berencana untuk melakukan perbaikan signifikan pada platform media sosial itu. Pengangkatannya ke Dewan sedianya berlaku efektif pada hari Sabtu, 9 April, dan akan mencegahnya menjadi pemilik lebih dari 14,9% saham biasa. Tetapi Elon mengatakan pada hari Sabtu bahwa dia tidak akan bergabung dengan Dewan Direksi, kata Agrawal dalam sebuah cuitan di Twitter. Saya yakin ini yang terbaik. Kami selalu dan akan selalu menghargai masukan dari pemegang saham kami, apakah mereka duduk di Dewan atau tidak. Elon adalah pemegang saham terbesar kami dan kami akan tetap terbuka untuk masukannya. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Masih bersama VOA This Evening. Setelah satu pekan diburu, polisi akhirnya membekuk 5 pelaku aksi kekerasan yang memakan korban meninggal seorang siswa SMA di Jogja. Kelimanya anggota geng sekolah berinisial M. Kasus ini memperpanjang sejarah Yogyakarta terkait geng dan kekerasan jalanan. Berikut laporan reporter VOA Nur Hadi Sucahyo berikut ini.
5 pelaku yang ditangkap pada Sabtu 9 April itu terdiri dari 2 pelajar SMK, 2 mahasiswa, dan seorang pengangguran. Kelimanya menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Ade Ari Syam Indriadi, dijerat dengan pasal penganiayaan berat berencana.
Terhadap para tersangka, kami jerat pasal 353 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berat berencana, subsidiar 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau penganiayaan berat. Penganiayaan berencana ancamannya maksimal 9 tahun dan penganiayaan berat ancamannya maksimal 7 tahun.
Sejarah geng sekolah di Yogyakarta, kata sosiolog dari Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Dr. Mukijab, sudah bermula sejak 1980-an.
maksudnya itu punya sejarah panjang soal geng sekolah yang tadi yang dalam konteks negatif ya. Mereka itu berkembang menjadi simbol kekerasan karena ada sebagian anggota yang ingin menunjukkan eksistensi mereka dengan kekerasan gitu.
Berkelompok lanjut Mukijab adalah naluri manusia termasuk anak-anak sekolah. Tidak hanya di Jogja, membentuk komunitas adalah fenomena umum setiap sekolah dimanapun. Kegiatan kelompok itulah yang membedakan apakah mereka mengarah ke tindakan positif atau negatif. Tantangan bagi sekolah adalah memberi jalan agar kelompok siswa ini lebih mengarahkan orientasi eksternalnya melalui kompetisi positif. Jika tidak ada saluran yang tepat, geng sekolah akan menunjukkan eksistensinya melalui tindakan negatif. Kepala Bidang Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Yulianto mengakui, Jogja memiliki cukup banyak geng sekolah.
Jumlahnya banyak, jumlah hampir di setiap sekolahan di DIY ada gengnya. Hanya sifatnya yang masih manis-manis atau ada yang sudah brutal. Seperti M ini, faktanya brutal yang utang-utang ya.
Geng dinilai brutal jika ada sejumlah anggotanya yang berulang kali ditangkap polisi dalam kasus kekerasan, lanjut Yulianto. Polisi meminta orang tua dan sekolah memberi perhatian cukup. Jika ada indikasi terlihat geng, upaya penanganan harus segera dilakukan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyiapkan 1.286 kapal laut untuk melayani para pemudik pada libur Lebaran 2022. Jumlah penumpang kapal laut tahun ini diperkirakan naik 234%. Reporter VOA Yuana Slita menyampaikan laporan selengkapnya.
Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Mugen S.R. Toto, menjelaskan pihaknya menyiapkan total 1.286 kapal laut untuk mengantisipasi lonjakan pemudik selama libur Lebaran tahun ini. Jumlah kapal yang disiapkan terdiri dari 26 penumpang yang dioperasikan oleh Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI, 111 kapal perintis, dan 1.149 kapal penumpang yang dioperasikan oleh pihak swasta. Dengan kapasitas angkut seluruhnya sebanyak 2,46 juta penumpang. Survei Badan Litbang Kementerian Perhubungan atau Kemenhub memprediksikan jumlah penumpang transportasi laut sebesar 1,4 juta penumpang atau naik sebanyak 234% dari 2021.
Kita siapkan 175% dari yang diperhitungkan oleh survei tersebut. Mudah-mudahan tidak ada kekurangan, tidak ada lonjakan yang tidak bisa kita antisipasi.
Kata Mugen S.R. Toto dalam media briefing kesiapan angkutan Lebaran oleh Kemenhub Jumat 8 April. Mugen menambahkan pihaknya akan menggelar posko angkutan Lebaran mulai 17 April hingga 18 Mei 2022 untuk memastikan agar pelaksanaan mudik di 51 pelabuhan berlangsung dengan lancar. Untuk pemudik dari Malaysia dan Singapura akan disiapkan pelabuhan Batam, Tanjung Pinang, Nunukan, Benoa, Tanjung Balai Karimun, Dumai, dan Bintan. Sekretaris Direktorat Perhubungan Udara Kemenhub Nur Isnin Istiartono mengatakan jumlah pesawat yang disiapkan untuk melayani para pemudik mencapai 335 pesawat udara melalui 50 bandar udara utama di Indonesia. Nur mengakui pandemi COVID-19 yang menekan sektor penerbangan menyebabkan jumlah pesawat udara yang dioperasikan oleh 11 operator penerbangan turun dari jumlah sebelumnya yaitu sekitar 600 pesawat udara.
Dan nanti kami optimalkan untuk bisa melayani rekan-rekan kita, saudara kita yang akan melakukan mudik di Lebaran kali ini.
Kata Nur Isnin Istiartono dalam acara yang sama. Diperkirakan sebanyak 8,7 juta orang akan mudik menggunakan transportasi udara. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiadi mengimbau agar warga tidak menggunakan sepeda motor untuk mudik, terutama untuk menempuh perjalanan yang jauh menuju kampung karena mempertimbangkan faktor keselamatan.
Apalagi sepeda motor yang kemudian bapaknya, ibunya, anaknya satu di depan, anaknya dua di belakang, tambah lagi dengan muatan, kasihan kita.
Ujar Budi Setiadi. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub akan menyiapkan mudik gratis yang dapat mengangkut 10.000 orang tujuan Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk mengurangi pemudik yang menggunakan sepeda motor. Senada, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri menyatakan pihaknya sedang menyiapkan kembali program angkutan sepeda motor gratis bagi warga yang mudik dengan kereta api. Masyarakat yang ingin membawa sepeda motor untuk digunakan di kampung halaman bisa memanfaatkan program itu. Survei oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub memperkirakan sebanyak 85,5 juta orang akan mudik pada libur Lebaran tahun ini. Naik 8% dari survei sebelumnya yaitu 79,4 juta orang. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Masyarakat Muslim Indonesia di Los Angeles, California bersuka cita. Tepat satu minggu sebelum bulan Ramadan lalu, Masjid Indonesia pertama di kota ini diresmikan. Masjid ini diberi nama Masjid At-Tahir. Berikut laporan selengkapnya.
Bangunan Masjid At-Tahir ini memiliki luas sekitar 920 meter persegi. Sebelumnya adalah bangunan gereja. Dwi Rana Satyafat, Ketua Indonesia Muslim Foundation di Los Angeles yang mengelola Masjid At-Tahir mengatakan,
ini dulunya dimiliki oleh masyarakat Amerika Samoa. Tapi pada waktu itu karena juga jamaahnya berkurang, karena mereka berlokasi lain, sehingga mereka jual gereja ini dan kami beli pada tahun 2018. Jadi itu awal kita memiliki gedung ini.
Kemudian gedung ini direnovasi selama sekitar 2 tahun sejak terjadinya pandemi COVID-19. Agar terjalin hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitarnya, secara aktif masjid ini berpartisipasi dalam berbagai kegiatan bahkan sebelum masjid ini diresmikan.
Kebetulan kami ini berdekatan dengan sekolah ya. Jadi dengan sekolah kami, mereka tuh punya acara itu tahunan Toys Drive. Itu kita support, kita bantu mereka. Dan mereka sangat terbuka dan mereka sangat gembira, kita juga involve. Selain itu juga sebelum tahun ajaran, kami mengadakan distribusi backpack, itu apa, office apa, school supplies. Jadi kami undang masyarakat ke sini. Jadi itu juga untuk masyarakat juga insya Allah itu apa, menjalin hubungan dengan masyarakat. Dengan tetangga-tetangga juga kami kadang-kadang suka mengunjungi. Kalau kami ada cara juga kami silakan, mari kalau ada mau apa, bergabung dengan kami itu.
Gedung masjid ini terdiri dari 2 lantai. Selain ruangan untuk sholat, juga ada ruang serbaguna. Dan di lantai atas, ada 4 ruang kelas untuk pendidikan anak-anak dan remaja. Dan uniknya, kita bisa melihat Hollywood sign dari salah satu jendela kelas ini. Masyarakat Muslim Indonesia di Los Angeles pun menyambut gembira kehadiran masjid yang sudah ditunggu-tunggu ini. Seperti yang dikatakan oleh OB Malik, Agus Effendi, Hadi Kuswoyo, dan Purwanto, yang rata-rata sudah belasan hingga puluhan tahun tinggal di kota Los Angeles dan merindukan adanya masjid komunitas Indonesia di kota ini.
Sebagai masyarakat, kita sangat bersyukur bisa bersama-sama di masjid kita.
Saya kesan-pesannya sih sangat banget, manfaat banget buat wadah kita untuk berkumpul, silaturahmi sesama orang Muslim.
Bahagia sekali sebagai umat Islam punya masjid sendiri. Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Ya, terima kasih atas doanya seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Los Angeles maupun di seluruh Amerika dan di Indonesia. Kita punya masjid dan berdiri kokoh ini.
Oke.
Nur Badar, yang juga mengkoordinir kegiatan remaja di Masjid At-Tahir, mengatakan,
I think that it's really finally exciting, just for like the Indonesian community, because we just kind of
sangat menyenangkan, terutama bagi komunitas Indonesia, karena biasanya mereka berpindah dari masjid ke masjid yang ada di sekitar Los Angeles. Tapi sekarang akhirnya memiliki masjid sendiri, juga karena budaya Indonesia yang dibawa ke masjid ini. Dari Los Angeles, California, Irfan Isan, Dania Iman, dan tim VOA.
VOA This Evening, sebuah acara penggalangan dana Uni Eropa untuk Ukraina yang diadakan di Warsawa hari Sabtu lalu, mengumpulkan 10,1 miliar euro atau 11 miliar dolar dalam bentuk ikrar atau janji untuk menyumbang. Laporan selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memuji kampanye Stand Up for Ukraine yang luar biasa.
Many European leaders that have pledged for their country.
Banyak pemimpin Eropa yang berjanji atas nama negara mereka. Kami selalu berbicara atas nama tim Eropa. Ada 27 negara anggota dan Komisi Eropa, jadi kami melihat apa yang dijanjikan oleh 27 negara anggota kami. Saya hanya dapat mengumumkan hari ini kepada Komisi Eropa bahwa kami menjanjikan 1 miliar euro, 600 juta diantaranya akan diberikan ke Ukraina, kepada pihak berwenang Ukraina dan sebagian ke PBB, sehingga pihak berwenang Ukraina yang tahu persis siapa yang membutuhkan dapat membagikannya, dan 400 juta euro akan diberikan kepada negara-negara di garis depan yang melakukan pekerjaan luar biasa dalam membantu para pengungsi yang datang.
Kepala Cabang Eksekutif Uni Eropa memimpin acara penggalangan dana di ibu kota Polandia itu dan uang itu untuk Ukraina dan negara-negara tetangga yang menerima jutaan pengungsi sejak serangan Rusia dimulai. Von der Leyen bersama Presiden Polandia Andrzej Duda dan juga secara virtual dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau serta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan,
as a humanitarian crisis deepens and needs...
Teman-teman, saat krisis kemanusiaan semakin dalam dan kebutuhan bertambah, bantuan kolektif kita harus terus berjalan. Itulah sebabnya kita berkumpul di sini hari ini. Bersama-sama mari kita terus bekerja untuk mengerahkan pemerintah di seluruh dunia, perusahaan swasta, dan orang-orang di masyarakat kita guna membantu pengungsi dan semua orang Ukraina.
Kampanye gabungan yang diselenggarakan oleh von der Leyen dan Trudeau itu bermaksud untuk mendorong para pemimpin politik dan selebriti dunia untuk memberikan dana dan sumbangan lain bagi mereka yang terkena dampak perang. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Warga Afghanistan menghadapi kehancuran ekonomi dan kekurangan makanan dalam memasuki bulan suci Ramadan tahun ini. Berikut laporan selengkapnya.
Laila, 30 tahun, adalah seorang pengungsi dari daerah Gorak yang tinggal di kamp darurat di pinggiran kota Kandahar bersama kedua putranya dan keluarga iparnya. Suami Laila melarikan diri ke Iran 5 bulan lalu untuk mencari pekerjaan dan sejak itu belum berkirim kabar lagi. Laila sehari-harinya mengumpulkan sampah dan botol dari jalanan, hasilnya hanya 30 afganis, yaitu sekitar Rp5.000, tidak cukup untuk membeli roti untuk anak-anaknya.
Ramadan datang dan kami tidak punya apa-apa untuk dimakan selama bulan ini. Sulit untuk berpuasa. Anak-anak sedang sakit dan saya tidak punya cukup uang untuk membeli obat. Setiap harinya saya mengumpulkan sampah dan botol dari jalan sejak pagi hingga sore dan hanya dapat 20 hingga 30 afganis. Tidak cukup untuk beli terigu, minyak atau nasi untuk makan atau memenuhi kebutuhan.
Afghanistan telah mengalami transformasi yang drastis sejak Taliban mengambil alih pemerintahan tahun lalu. Perekonomian negara ini sebelumnya digerakkan oleh bantuan dan sekarang menghadapi kehancuran. Menurut sebuah laporan yang dirilis Organisasi Buruh Internasional pada Januari lalu, lebih dari 500.000 warga Afghanistan telah kehilangan pekerjaan sejak pengambil alihan pemerintahan oleh Taliban. Haji Pacha, pemilik toko kelontong, mengatakan meski barang-barang di pasar tersedia penuh, tidak banyak orang yang mampu membeli makanan untuk keluarga mereka.
Bisnis benar-benar turun sejak pemerintahan baru berkuasa. Harga-harga naik dan masyarakat tidak punya cukup uang bahkan untuk membeli makanan bagi keluarga mereka.
Syed Ahmad Selab, mantan anggota Parlemen Afghanistan dan pendiri Yayasan Selab, membagikan paket makanan kepada pengungsi Afgan dan warga lain di kota Kandahar yang membutuhkan. Selab mengatakan kepada The Associated Press bahwa situasi ekonomi di negara itu jauh lebih mengkhawatirkan daripada yang terlihat.
Situasi di sini lebih mengkhawatirkan dan lebih buruk daripada apa yang ditampilkan di media. Banyak orang tidak dapat membeli bahan makanan sederhana, bahkan untuk kebutuhan pokok sehari-hari demi kelanjutan hidup mereka.
Ekonomi Afghanistan sudah tertatih-tatih selama 4 dekade karena perang. Kini ditambah dengan kekeringan yang parah dan pandemi. Setelah Taliban merebut kekuasaan di tengah penarikan pasukan Amerika Serikat dan NATO, komunitas internasional membekukan aset Afghanistan di luar negeri dan menghentikan semua pendanaan karena tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Taliban mengingat reputasi dan kebrutalannya selama pemerintahan sebelumnya 20 tahun lalu. Dari Washington DC, VOA.
VOA This Evening. Sekelompok selebriti dari berbagai generasi, baik dari film, TV, olahraga, dan musik, termasuk Bruce Springsteen, Hugh Jackman, Elton John, Jon Bon Jovi, Jonas Brothers, dan Billie Eilish, sudah sepakat melakukan kampanye di media sosial untuk menunjukkan dukungan bagi Ukraina. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Kampanye Global Citizen atau Warga Dunia di media sosial pada Jumat 8 April 2022 mendesak pemerintah, lembaga, perusahaan, dan individu untuk membantu mendanai upaya kemanusiaan di Ukraina dan wilayah lain di dunia. Demikian dilaporkan kantor berita Associated Press. Para selebriti diminta untuk menggunakan akun media sosialnya guna mempublikasikan upaya tersebut dengan menggunakan tagar hashtag Stand Up For Ukraine. Springsteen Jumat mencuit di Twitter menjelang kampanyenya secara online untuk menunjukkan dukungannya.
Refugees in Ukraine and around the world need our help now. Join all of us on East Street and Global Citizen as we stand up for Ukraine and stand up for those displaced globally, because everyone deserves safe and humane living conditions.
Bruce Springsteen mengatakan pengungsi di Ukraina dan di seluruh dunia membutuhkan bantuan kita sekarang. Bergabunglah bersama kami dan Global Citizen ketika kita membela warga Ukraina dan semua pengungsi di seluruh dunia. Karena, katanya, setiap orang berhak mendapatkan kondisi hidup yang aman dan manusiawi. Barbara Streisand Jumat men-tweet link ke Global Citizen dan menulis, "Saya mendukung dan berharap Anda juga." Para selebriti yang sepakat melakukan kampanye itu termasuk The Weeknd, Alanis Morissette, Alejandro Sanz, Angelique Kidjo, Annie Lennox, Billy Joel, Celine Dion, Chris Isaak, Chris Rock, Demi Lovato, Finneas, Garth Brooks, dan Trisha Yearwood, dan masih banyak lainnya, termasuk U2 dan Usher. Kampanye ini juga diikuti oleh pemain dan tim basket NBA, Sacramento Kings, Toronto Raptors, dan Memphis Grizzlies, band Metallica, Billy Porter, Julian Lennon, Adam Lambert, Ellen DeGeneres, Luis Fonsi, Padmalaxmi Wieser, dan Rita Ora. Kampanye itu berlangsung sehari menjelang konferensi janji bantuan Sabtu yang diselenggarakan bersama oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Saya Madioni dan Karlina Amkas, VOA.
Masih bersama VOA This Evening. Litium adalah komponen kunci dalam baterai kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi. Dan para pejabat California berharap negara bagian mereka akan menjadi produsen utama. Gubernur Gavin Newsom mengatakan dia ingin California menjadi produsen terbesar litium. Berikut laporan selengkapnya.
11 pembangkit panas bumi sekarang beroperasi di danau berair asin di gurun California. Perusahaan yang berbasis di Australia, Controlled Thermal Resources, akan menambah pembangkit lain yang juga akan menghasilkan listrik menggunakan air panas dari bawah tanah. Perusahaan itu juga akan menambang logam berharga, litium, berikut mineral lainnya. Rod Caldwell adalah CEO Controlled Thermal Resources.
We basically reduce the temperature of the brine, make renewable electricity.
Kami pada dasarnya mengurangi suhu air garam, membuat listrik terbarukan dari itu terus-menerus, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, mengekstrak litium dan mineral lainnya. Kami juga menambang logam tanah jarang. Demikian ujar Rod Caldwell. Litium adalah komponen penting dari baterai listrik modern. Litium banyak ditemukan di kerak bumi, kata Chris Berry, seorang analis industri dan presiden House Mountain Partners.
Even here in the United States, it's plentiful.
Bahkan di sini di Amerika Serikat, itu berlimpah. Tantangannya bukan hanya menemukan dan mengekstraknya, tetapi pemurniannya. Demikian ujar Chris Berry. Tiga perusahaan termasuk Berkshire Hathaway Energy sedang menguji cara untuk mengekstrak dan memurnikan litium dari air asin bawah tanah. Ketiga perusahaan itu menggunakan teknologinya sendiri-sendiri dalam sistem tertutup yang ramah lingkungan. Sebagian besar litium dunia sekarang berasal dari Bolivia, Argentina, dan Chile. Litium dari negara-negara itu bisa menguap di kolam sehingga menciptakan masalah lingkungan seperti tanah yang terkontaminasi dan limbah beracun. Litium dunia saat ini juga berasal dari Australia atau Tiongkok yang dikumpulkan melalui penambangan terbuka. Ahli geologi Michael McKibben adalah profesor riset di University of California, Riverside.
It makes more sense to mine lithium here in the US where we have really stringent environmental.
Lebih masuk akal untuk menambang litium di sini, di Amerika, di mana kita memiliki kontrol lingkungan yang sangat ketat pada penambangan sehingga kita tidak merusak lingkungan. Demikian ujar Profesor McKibben. Produksi litium komersial dapat dimulai di Laut Salton dalam 2 hingga 4 tahun dengan potensi ekspansi untuk memenuhi sebagian besar permintaan di Amerika, kata ahli geologi Profesor Michael McKibben.
So if they get it up to about 400,000 tons per year.
Jadi jika mereka bisa mendapatkannya hingga sekitar 400 ribu ton litium karbonat per tahun, maka itu setara dengan produksi dunia saat ini. Demikian ujar Profesor McKibben. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Demikian siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Utami Husin, Arif Budiman, dan Leonard Triyono.
Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.